blaðsíða 18. Askur og Embla. Óðinn, Vilji og Vé gengu saman niður að strönd. Hafið var dimmblátt og öldurnar gjálfruðu við fjörusteina og skvettu söltu vatni yfir tvo trjábóli sem sjórinn hafði fleitt að landi. En hvað þetta eru myndarleg tré? Það er skömm að láta þau grotna niður hér, sagði Vé og ítti við öðru trénu með tánni. Eigum við að búa eitthvað til úr þeim? Spurði Vilji. Þeir lyftu trjánum og hugsuðu sig um. Svo sagði Vé. Ég ætla að gefa þeim líf og anda. Ég gef þeim hæfileikan til að hreyfa sig og vit til að gera það rétt, sagði Vilji. Samstundis tóku trén að breytast. Stofnin klofnaði tvennt að neðanverðu og varð að fótum en greinarnar að handleggjum og höndum. Krónurnar vöðluðust saman og urði eins og bolti ofan á búknum. Svo stauluðust þau af stað og fálmuði kringum sig eins og þau varði að leita og átta sig á tilverunni. Óðinn gekk að trjánum og sagði Ég ætla að breyta þessum hnöttum í höfuð og setja á þau andlit. Svo gef ég ykkur eyru sem heyra illt og gott, augu sem sjá liti og líf og munn sem tjáir allt sem ykkur langar til að segja. Og fyrir hann varði stóðu maður og kona á ströndinni og horfðu undrandi hvort á annað. Hvað heitirðu? Spurði konan. Maðurinn varð vandræðlegur en Vilji flýtti sér að segja Ég held að hann heiti Askur. Og þú heitir Embla, sagði Vé og brosti hlýlega til konunnar. Askur og Embla litu á bræðurna og sögðu Við þökkum ykkur lífið, en hvað eigum við eiginlega að gera við það? Mér finnst best að þið ákveði það sjálf. Ég viss um að ykkur dettur eitthvað skemmtilegt í hug, svaraði Óðinn.
Á blaðsíðu 19 er mynd sem sýnir þá Óðinn, Vilja og Vé skapa Ask og Emblu.